Já bych řekl, že několik oblastí Boží vůle. Ta první základní je Boží vůle pro můj život. Celý můj život. Víme z Bible, z biblických příběhů, že například, když se rozpakovali přijmout apoštola Pavla, bývalého Saule, který prožil obrácení mezi sebe, tak se ho všichni báli. A tam slyší potom, já mám s ním plán, ještě bude mnoho trpět pro mé jméno. Pán Bůh má s vámi svůj plán. To je základ. Z Božího hlediska to je, že máme splnit Boží vůli, z našeho hlediska je to splnit lidský úkol. My jsme se narodili pro něco, čemu nás Pán Bůh oddělil. To je nejzákladnější teze toho našeho semináře. Jenže my nevíme, co bude za 10. Já nevím, jestli budeš misionářka, jestli ty budeš lékař, kazatel, já nevím. To ví Bůh. A z písma jsme přesvědčeni, že Bůh má ten záměr a on ho sleduje. A pokud my máme tu touhu, tak nám to odhalí. A odhaluje nám to po krocích. To nám neřekne, hele, ty budeš to a to. Možná nám to naznačí, možná nám to zjeví. Já, když jsem byl v civilním zaměstnání, tak už mě Pán Bůh vedl, abych byl kazatelem, ale já to vůbec netušil. Já jsem vedl dorost, pak jsem vedl mládež, pak jsem byl laický kazatel, pak kazatel, pak cestující kazatel. Teď mě zvolili za předsedu, pak budu anděl. To ne, že pak můžu zase jít nějak, já nevím, třeba do nemocnice a pomáhat tam jako sanitární pracovník. Já nevím. Ale Bůh to ví. Pro nás je důležitý, že chceme splnit Boží vůli. A to je úplný základ naší teze, že pokud člověk nepřijme Krista do svého života a nedá mu celý svůj život, nemůže poznat Boží vůli. Boží vůli poznáváme v okamžiku, když se Pánu Bohu vydáme. To máte asi, jako když jsme mluvili o tom přátelství. Když bych neměl s někým nějaký úzký přátelství a ptal by se ho na intimní věci, co si třeba myslí o té věci, nebo on mi řekne, co je ti potom. Nebo potkáš někoho na ulici, jako začneš se ho vyptávat na jeho názory, co je ti potom. A když se s tím člověkem přítel, kamarád, a ptáš se ho na jeho názory, no, tak on ti to řekne. To samé je ve vztahu k Pánu Bohu. Ve vztahu k Pánu. Pán Bůh nám zjevuje a zjevuje to těm, o kterých ví, že se mu vydal. Takže tam je třeba, napište si Římanům 12. kapitola, 1. až 2. verš. Máte někdo Bibli po ruce? Zkuste to přečíst. Římanům 12, 1, 2. Já mám tady Bibli, ale paní musí držet mikrofon. Mě to brzy vypadlo. To je takový klíčový text, který bychom k tomu mohli citovat. 12, 1, 2. Abyste dokázali poznat, co je Boží vůle. Proto se proměňte ve své mysli. Tam je to metanoia. Mysl znamená, že ta moje mysl už patří Kristu. Já už nešpekuluji, pane, já ti věřím, ale ještě bych chtěl tamto a chtěl bych Aničku, nechci Pepičku a podobně. Jo. Že člověk má svoje představy a zájmy a vlastně chce po Pánu Bohu, aby mu sloužil. Ne, my máme sloužit Bohu a Pán Bůh nám bude zjevovat, co s náma zamýšlí. Jak prakticky naplnit, nebo jak prakticky poznávat tu Boží vůli, nebo řekněme Boží názory. Jaký má Pán Bůh názor na můj život, jaký má názor na to, co studuju, jak jsem už naznačil, jak on vidí moje rozhodování. Tak to prvé je, že to poznávám v Bibli. Boží vůli poznáváme skrze studium písma. Skrze Boží slovo. Můžete si tam napsat texty 1. Timotova, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Židům 13, 15 až 16. A tak dále. Tak zkrátka víme, že je to v poznání Boží vůle je skrze písmo a máme několik metod. Ta první metoda, to bych si nazval, anebo v literatuře nazývána jako by pět prstů. Znáte to, ne? Jak máme ruku a plné uchopení Božího slova. A je to takových pět věcí, které k tomu slouží. Takže malíček, Poprvé, jak přijímáme Boží slovo, že ho slyšíme, slyšení. Potřebujeme slyšet slovo Boží, tak třeba kázání, nebo dneska máte kazety MP3, jedete autem, můžete si poslechnout. Jo. Krátka malíček, slyšení Římanům, tomu si vždycky můžeme napsat text, Římanům 10.17. Víra je čeho? Ze slyšení Božího slova. Víra se rodí z toho, že slyšíme Boží slovo. No, lidi říkají, že věří v Boha, ale neslyší Boží slovo a ani mají svýho Boha. A kdo chce věřit a poznat Boží vůli, potřebuje slyšet Boží slovo. Tak to je malíček, tak třeba děláte si poznámky při kázání nebo spíte při kázání, potřebuje se nějak soustředit, aby to, co slyší, aby nějakým způsobem střebával, aby to poslouchání bylo intenzivní. Takže já si vždycky, když dělám poznámky, aspoň třeba ty teze, aby mě to udrželo v pozornosti a mohl bych z toho slyšeného slova něco mít. Prsteníček, to druhé jak je čtení, Zjevení 1.3. Blahoslavený, kdo slyší a čte slova této knihy. Takže to je strašně důležitý číst slovo Boží. Vidím, že tady máte různé překlady, studijní, Bible 21. století. Je to úžasný. Víte, kolik se prodalo Biblii 21. století? 60 tisíc. Když je bestseller v Česku, tak je to asi 10 tisíc výtisků. A to už je bestseller. Za půl roku od vydání těchto nových Biblí 60 tisíc. Je vidět, že ten český národ se otevírá a že máme na co navázat. Možná naši přátelé už mají Bibli a ani to nevíme a my jednou je to bude zajímat a my jim budeme vykládat, že si ji budou číst. Takže to je strašně důležité, že lidé začínají číst Bibli. Takže to je třeba se za to modlit, aby to pokračovalo. Tak to je prsteníček, prostředníček. A vidíte, že kdybychom si to znázornili, je to Bibli malýma. Třetí prst, abych měl to písmo v ruce opravdu, tak je studium. Studium. Skutkové 17.11. To je o těch berienských, tuším, kteří rozmýšleli nad těmi věcmi, které Pavel kázal. Takže je velice dobré, když můžete studovat slovo Boží. A právě k tomu slouží, tady vidím studijní Bible. Nechte si koupit Vánocům. Já nevím. Stojí to za to, aby člověk rozuměl Božímu slovu, aby nám Pán Bůh odhaloval tajemství, které potom můžeme předat dál. Ale to není všechno, už třema prstama držím Bibli, už ji udržím, vidíte, ale je to pořád tak jako slabý. Tak, ukazováček, nejčastěji používáme, co to bude znamenat, učení se z paměti. Paměti. Žalmisté si opakovali a tam si můžete napsat Žalm 119, verš 9 až 11. Ten žalmista přemýšlel o těch věcech. Takže nejčastěji používáte, nevím, jestli se učíte některé texty z Bible z paměti, ale je to zajímavé, když znáte některé texty biblické, tak se vytváří asociace. Prožíváte něco ve svém životě, ve škole, v práci a najednou vám úplně vystane biblický verš. A nebo diskutujete s někým o Bohu, tak nevíte, co byste mu řekli a najednou vám vystane verš, který znáte z paměti, vy ho můžete zacitovat a na tom to vyložit. To je úžasný, když to znáte z paměti. Já jsem znal jednu ženu, která znala na spaměti 119. žalm, celý Janovo evangelium. A zavedl jsem, to byla stará babička, a vždycky, když jsem mi přišel navštívit, tak řekla, teďka budu ti citovat Jan 15. Ale musíš mě kontrolovat každý slovo, když to přehodím, je to špatně. Musí to být přesně, jak je to v kalický Bibli. A teď jsem jednoho dne měl na návštěvě nějakou Američanku shodou okolností to byla bývalá prostitutka, která uvěřila a pak se věnovala pravně narušeným dívkám, tak jsem ji vzal na tu návštěvu. Ona neuměla ani slovo česky. Já jsem měl, sestro, zacitujte třeba tady Římanům 10, 10. kapitolu. Ona znala všechny tyhle klíčové. Ona začala z paměti a ona ji nerozuměla, ale jak ona měla takový ten zpěvný jazyk, jak bylo vědět, že to je jako básnička. A že asi mi řekl, že ona cituje doslova kapitoly z Bible. Ta tam brečela jak želva. V životě nevidí. Že by někdo uměl celý kapitoly. Takže aspoň vesíce se učíváme takový ty zlatý texty, ale je dobrý, když člověk zná klíčové verše z paměti, aby je potom mohl to v pravou chvíli vytáhnout. Takže vidíte, že to je docela už dobrý, že se nám ta Bible už můžu držet i já, ale chybí nám ten palec a ten je důležitý, protože ten jde proti všem prstům. A to znamená rozjímání. Rozjímání, strašně důležité, že člověk promýšlí ty věci, medituje, bychom mohli. Jozue 1.8, tam si můžete napsat k tomu text. Jozue 1.8, Žalm, 1. kapitola, 2. až 3. verš. Můžete rozjímat nad tím, co slyšíte, nad tím, co čtete, nad tím, co studujete, nad tím, co... Krátka dobře, potřebujeme víc rozjímat. Problém evangelikální zbožnosti v našich církvích je, že jsme pořád zavalováni myšlenkami, nemáme čas ticho ty věci promyslet. My třeba máme bohoslužbu, že zpíváme, pak se modlíme, pak je kázání, pak zase modlitba. Člověk se nemůže ani zastavit, aby to, co slyší, nějakým způsobem zpracoval. Takže dobrý, takzvaný nic nedělání, ale ono to není nic dělání. Když můžete promýšlet ty věci, přemýšlet na nějakým biblickým textem. Duch svatý, že u nás potom nějakým způsobem oplodní, že začínají nové myšlenky naskakovat a začínáme chápat. Takže to je to první, co jsem chtěl ukázat. Poznávat Boží vůli nemůžeme, tak Bible tady sice je, ale Pane Bože, ty mi to zje. Jestli opravdu toužíme po Boží, potřebujeme být lidmi, kteří znají Bibli. Až v Bibli máte spoustu věcí, které nám mohou ulehčit rozhodování. Není tam všechno. Třeba to nemáte v Bibli, jestli mám, mohu kouřit nebo nemohu kouřit. Nebo máme to v Bibli? Máme to vlastně. Ve zjevení je, kdo smrdí, smrdí ještě. Tam ty poslední verše. Že jo? Některé věci tam nejsou. Ale princip, jakmile máte biblické myšlení, tak najednou je vám jasný princip. A myslím si, že otázka Boží vůle je otázka principu. Pán Bůh jedná principiálně a samozřejmě v těch principech jedná ještě individuálně. Ale ten princip získáme, když vlastně jsme ponoření, když máme biblický myšlení. Přátelé, čeští protestanti jsou dědicové jednoty bratrské, která měla jednu tradici a to byly domácí pobožnosti. Až se oženíte a vdáte, nevím, jestli v rodinách máte domácí čtení, my tomu říkáme rodinná skupinka, tak to zaveďte. To je strašně důležité, abyste jako manželé mohli spolu číst Bibli, s dětmi číst Bibli, rozebírat to, někdy ďábel se snaží, aby to v našich rodinách nebylo, ale to je strašně důležité. A když budeme mít biblické myšlení, ulehčí se nám rozhodování. Jo. Takže to je takové jednoduché. Potom samozřejmě, kdybyste chtěli studovat Bibli hlouběji a poznávat Boží cesty, tak vám doporučím jeden systematický přístup. Byl to jistý Robert McChain, skotský evangelista z Dundee, to zná fotbal Dundee United, dobrý klub. A někdy v 19. století tam bylo probuzení. A právě to probuzení vzniklo taky z toho, že tam lidé, ti, kteří uvěřili, studovali Bibli. A ten Robert McChain přišel na to, jak přečíst Bibli za jeden rok. Kolik musíte přečíst kapitol, abyste přečetli Bibli za rok? 4. Plus minus 4 kapitoly. Nevíme, jestli už jste někdo přečetli Bibli. Možná, že my čteme, někdy čteme tak jako tak fajnově, jo? Vždycky tak jenom 2-3 veršíčky, aby to nebylo moc. Za den, že jo? A zase něco si necháme na zítra. Ale abyste přečetli Bibli za rok, což bych vám doporučil, tak potřebujete 4 kapitoly denně plus. A je důležitý číst Bibli jako knihu, jako dopis, protože když čtete jenom po krátkých verších, tak ztrácíte tu kontinuitu, tu pointu toho textu. Tak si třeba přečtěte epištolu na posezení, třeba Efeským. Já, když jsem byl ve vašem věku, tak jsem neznal, jaký je rozdíl mezi epištolou Efeským, Filipenským, všechno se mě splývalo. Jakmile si tu epištolu přečtete naraz a dáte jí třeba název kapitola, formulovali to, jaký má obsah, tak vám to velice usnadní vnímat Bibli nejenom nějakou velkou knihu, kde se to tak všechno skoro podobá, kde jasně vidíte, že jsou tam specifické knihy, které vlastně můžete číst v určité chvíli třeba, abyste se zorientovali. A ten McChain přišel na to, že v Bibli jsou vlastně 4 velké začátky. Jaké jsou začátky v Bibli? Ten první jasný, že jo? Ano, Mojžíšova, Genesis, první Mojžíšova. Evangelia. On to dá, kam to dával, já se jenom musím podívat, já tady mám potom, můžu vám to dát třeba kopírovat nebo na internetu, byste to mohli najít? Ano, Matouš. Další velký začátek. Skutky, no výborně, my to i dáme dohromady. A ještě ve Starém zákoně jeden začátek, to vás nebudu napínat, obnova, Nehemiáš, Ezdráš, tam návrat z babylonského zajetí, a v podstatě nový začátek. A on říká, když chcete přečíst Biblii, chcete mít dojem, co v té Biblii je, tak začnete třeba v lednu, už se nám to blíží, a můžete začít třeba, nevím, v listopadu taky teď. A dejme tomu, že tady máme leden, 1., 2., 3., 4., 5. až 31. A čte se to tak, že ráno, večer nebo v poledne, jak máš čas, přečteš 1. ledna přečteš Genesis 1 a Matouš 1, první kapitolu. Večer si přečteš Nehemiáše, první kapitolu, Skutky, první kapitolu. A jedeš. No, tady to někde končí 28 a začne Marek 1. Nehemiáš, já nevím kolik, 10, pak Ezdráš. Skutky Římanů. Kam zjedete? On ten rozpis má přímo na celý rok od ledna až do prosince. A je to strašně, ze dvou důvodů je to velice dobrý. Za prvé, že když chcete přečíst Bibli za rok, tak se vám třeba stane, že máte plonkový období a za týden nepřečtete nic. Jo? A říká, už to nestihnu, už to nechám být. Tak tenhle týden si vypadl, no tak budeš pokračovat 20. a skočí rovnou do toho oddílu, který na ten den je zrovna předepsaný. Takže pořád si udržuješ to tempo a za druhý, a to jsem já, když jsem to takhle četl, a četli jsme to v celou mládeží, když nám Pán Bůh požehnal na mládeži a prožili jsme obživení, bylo nás 7, a tak jsme na sebe koukali, neměli jsme žádný nevěřící spolužánky a během 5 let nám Pán Bůh dal 50 mladých lidí. Dělali jsme opravdu to velké probuzení ještě za minulého režimu. A to, co všichni mládežníci, když uvěřili, tak měli za úkol přečíst celou Bibli. A měli jsme to na zadní stránce v Bibli napsané na těch volných papírech, jak to máme číst. A to zajímavé bylo, že třeba jednoho dne čteš, já nevím, třeba Genesis 20, Matouš 20, Ezdráš 10, Skutky 20, a najednou vidíš červenou niť, která se prolíná tím Božím slovem. Až spojuješ texty, které bys normálně nespojil. Až když čteš Bibli od Genesis do Zjevení po 4 kapitolách, tak se dostaneš na Levitikus, jo, a takový ty texty a najednou už ztrácíš zájem. Ale jakmile si takhle zrozhodíš, získáváš takový přehled, jako když se díváš na krajinu z dálky, ty kopečky vidíš najednou takový ten přehled a formuje se biblický myšlení. Začneš biblicky myslet, začneš biblicky se rozhodovat, biblicky vnímat. Já bych řekl, to je největší zisk této formy čtení Bible. Takže pokud jste Bibli nepřečetli, znám kazatele, který každý rok čte Bibli vždycky celou, mimo ty svoje texty, na který si připravuje kázání, tak velice doporučuji, abyste třeba použili tuhle metodu. A on to ještě tam rozepisuje, když to má, možná se to našli. To je počítačový odborník, tak mu dám nějaký klíčový slova přes Google, by možná našel, že to určitě bude někde vyset na internet. No a potom můžeme třeba poznávat Boží vůli tím, že studujeme tematicky. Třeba já nevím, prožívám otázku pokušení. No, otázka sexuality. Já no, vidím, že to není jenom pokušení, že to není jenom touha, že to je, že jsme stvořeni jako sexuální bytosti. Jak se Bible dívá na sex, na sexualitu. Velmi otevřeně, to jsou zajímavý texty. Nebo naopak věroučně, otázky Ducha Svatého. Nejsou mi jasné otázky Ducha Svatého. Takže můžete si říct nějakou konkordanci nebo slovník, dneska zase jenom na internetu něco, a můžete studovat určitý téma a pak si teda na to připravit program do mládeže a podobně. To všechno má obrovský vliv pro to, abychom poznávali Boží vůli, Boží jednání. Zase to řeknu, když s někým žijete dlouhou dobu, tak přebíráte jeho způsoby. Začnete trošku mluvit jako on, začnete možná někdy. Když je to silnější osobnost, nějaký gesta, dokonce manželé si sobě začnou být podobní, jsem slyšel, fyziognomicky, když jsou spolu dlouho spolu. Takže když jsme v té Boží blízkosti, když jsme v té Bibli nějak duchovně, tak se něco v nás, ať chceme nebo nechceme, té Kristovy podoby přichytí, proměňuje to naši osobnost, abychom mohli poznávat Boží. Takže to je Boží vůle pro celý život. Pán Bůh s námi má určitý plán. Bych to nazval, jo? Tady jsme se zrodili. No, samozřejmě to nejdeme ke smrti, ale k věčnému životu. Takže on má plán, je třeba, abychom naplnili vůli Boží. Potom poznáváme Boží vůli skrze slovo Boží. A teďka třetí oblast je poznávání Boží vůle v konkrétních případech. No. To je asi nejtěžší záležitost našeho bytí, vlastně, jak poznat, jak jsem to napsal v té anotaci, jestli si mám vzít Pepíka nebo Jirku, Aničku nebo Boženku, když oba dva se mi líbí, nebo jaká je ta Boží vůle. Zase předpoklad je, že mám to biblické cítění, nebo mám někoho, kdo mě může v tom biblicky poradit. Ale stejně musím hledat konkrétní odpověď. Já si ty věci rád ilustruju, proto odpovědají to malování. Já jsem si to představil, samozřejmě to jakákoliv oblast, třeba co mám studovat za školu, mám se stěhovat do Zlína nebo do Otrokovic a podobně. Tak jsem si to asi představil, že jsi na střelnici, tady mají to srdce, které musíš sestřelit nebo trefit do černého. A tady ti dají tu vzduchovku. Aby to tam trefili. To tam trefila. Děvčata, střelili jste někdy ze vzduchovky? Který, jo? Tak holky, co je tohle? A co je tohle? Co je tohle? Hledí, výborně. Muška a terč. Co musí splňovat, abych se trefil do černého? Jak? Právně? A ještě nám tady chybí, co? Voko, výborně. Tak abych se trefil do černého, tak musí. Voko, hledí, muška. Tak, takhle. Takhle. Nám to nevyšlo. Tady zanáší trošku. S tím musíš taky počítat, jako, že to není jako úplně přesný. Jo? A teďka dejme tomu, pomůžeme si, zjednodušíme si to, že třeba tady Fanin střílí a teďka je tady třeba Miluška. Jo? A on neví, jestli to je to ona, není to ona. A teď je zmatený. Je zmatený. Lítka se mu zapalujou, kalhoty hoří, jo. Miluje Pána Ježíše, ale neví. Jo. A důležitý je, že tady jsou vlastně tři body, které jsou pro nás dodat. To první je, oko, to jsem já. Já mám na to svůj názor. Nakonec to, tu spoušť zmáčnu já. To za mě nezmáčne stýček kazatel nebo maminka, že jo. To musím zmáčnout já. Já se musím rozhodnout. Já musím udělat ten krok víry. Těžký někdy, složitý. Ale předpokládá to, že já znám trochu Bibli, já znám Pána Boha, vím, co asi chce, co nechce. Vím, jestli třeba samozřejmě mám to třeba jednoduchý, že Maruška se mi sice líbí, ale nemiluje Pána Ježíše. Když budu číst Bibli, tak zjistím, že pokud se chci jenom oženit, tak je to jedno, jestli si vezmu věřícího nebo nevěřícího. Pokud si však sloužit Kristu, tak musím si vzít věřit. Představ si, že ty přijdeš večer nebo se vrátíš v neděli z multikempu a třeba manželka by tam nebyla, teďka se mnou, já se vrátím z multikempu, manželka se mnou, a já budu vyprávět, jak jsme se měli fajn, ona na mě bude koukat. A v tom nejniternějším bychom si nerozuměli. Takový vztah brzy vyčerpá. A říká, no tak už nám nechoď do té mládeže, pojď půjdeme do divadla, nebo tady dávej do kina nějaký horor pořád. Jo, tak ona zase má jiný hodnoty, které jsou pro ní důležité. A pro mě už nejsou. A přestože se máme rádi, máme v sobě zalíbení, v tom nejpodstatnějším nemůžeme sloužit. To bych nikomu nepřál. Pak to většinou zůstává, tak jsme spolu, ale nemůžeme sloužit Bohu. Sloužit Bohu může jenom s někým, kdo má stejný pohled na Krista. Proto to já potřebuji, já sám si potřebuji nějaké věci ujasnit. Ale teďka služití to je, že si mi Maruška líbí, ona je věřící, ale ona má první plusový bod, nebo druhý. A sex appeal mě přitahovala, teď ona je věřící, jak nevím, jestli je to ona. Ale. Proto tady mám hledí, no, a to je Bible. Že? Musím koukat, jestli to je principiálně, jak jsem naznačil, jestli to principiálně odpovídá Boží vůli. A když vidím, že ne, tak no hele, Maruško, je to sice hezký, ale musíme jako na dálku na sebe myslet. Nemám jasno. Nemůžu v tom pokračovat. Já pan, že tam je to složitý, když ty pak křesťané spolu chodí a rozježdějí to a pak se najednou zjistí, že k sobě se nehodí, tak to jako rušit, to je trochu složitý. No a pak je tady třetí bod, a to je ta mužka, a to je společenství, to je sbor, to je mládež, to je bratr, to je sestra, to jsou lidé kolem mě, kteří mi můžou poradit, kteří mě znají, a znají Marušku třeba, říká, no tak vy dva, bych si dovolil představit, že? Ale má to tyhle slabiny. A mohu s někým velice otevřeně hovořit o těch věcích. Ptát se. My někdy právě, když chceme, to poznáme, když se neptáme druhých lidí, tak většinou chceme si to sami prosadit, je to strašně nebezpečné. Když se máme rozhodovat, proto když se budete rozhodovat v zásadních věcech a budete mít pokušení to nikomu neříct a postavit je před hotovou věc, a je to zásadní záležitost. Je to velmi nebezpečné. Samozřejmě někdy to nemusí být, je to výborný, když jsou to třeba rodiče ve vašem věku a třeba nemáte tu důvěru nebo nemáte tu otevřenost mezi sebou. Tak je to někdo z mládeže, kdo už má určitou zkušenost, vedoucí mládeže. Je to někdo, kdo vám rozumí, tím se za to můžete modlit. A s kým o tom můžete hovořit. A s kým můžete společně hledat. No a potom si vy sami z toho uděláte závěr a pak zmáčknete koutek a je to ruka v rukávě. Takže to bych řekl, to jsou věci, které souvisí právě s tím konkrétním poznáváním Boží vůle, jak do toho vstoupit, abychom se neminuli a abychom nelitovali svých rozhodnutí. Samozřejmě budou rozhodování individuální, nebo takový ty konkrétní rozhodování jsou dvojího druhu. Buď je to, zase ilustrativně, buď je to Maruška nebo Mařenka, a je to tak 99%, tato je 99%, tato je 98%. Tam je jedno, jestli si vezmeš Marušku nebo Mařenku. Nebo ne? To? Není. Jenom jedna, ta jediná, pravá. No ale to nevíš třeba. Třeba ta pravá chodí po Japonsku. A z toho bys byl šťastný, že jo? Takže někdy tady třeba u těch osob tam to je trochu složitější, ale někdy máme věci, pro které se rozhodujeme a v podstatě jsou v zákrytu jedno nebo druhý a tam je celkem jedno. Panže je to stejný směr, tam je to jedno, pro co se rozhodneme. Ale jsou věci, které jsou od sebe, jo, za první, druhá, já jsem tady a tady už vidíme, že ten úhel, ten rozpil čím dál je větší. Tam už potřebuji vědět, jestli jedno nebo dvě, jestli je varianta ta nebo ta. A tam to rozhodování je velice důležité. Pak když člověk udělá špatné rozhodnutí, zejména třeba ve vztazích to budete mít, že dneska už ani v církvi není výjimečný, že se lidé rozvedou, oba dva věří. Přesto to lidské i tam chybí a nerozumí si. A nebo člověk se rozhodne pro špatné místo. Nedávno jsme zrovna řešili problém jedné rodiny, kteří se chtěli přestěhovat, že tam to prostředí nevyhovuje, měli tři kluky. Řekl ten otec, si sněl, vydělal celkem dobrý peníze, tam postavíme barák, tam pěkně les, příroda. A mně se hned zdálo, jako, že to on si trošku idealizuje. A nebylo tam shromáždění. A první věc, kam budeš jezdit, je to biblický. Váš to. No a podívej se, tady máš celkem zabezpečený, tam to je mladý kluk, je to malý hoši, vyběhne ti do lesa, spadne tam do nějaký jámy, pak si zlomí nohu, celý život bude kulhat nebo na vozíčku a bude si vyčítat, proč já jsem se tam stěhoval. Proč jsem radši nezůstal doma. Najednou vidíte, že ta rozhodování, to jsou rozhodování za rizika, by řekl statistik. To je rozhodování za nejistoty, za rizik. A my potřebujeme to riziko minimalizovat tím, že nám Pán Bůh zjevuje svoji vůli i v konkrétních případech. Takže tady bych asi takové ty tři základní věci naznačil a to, ta čtvrtá to vlastně propojuje, jak teda to poznávání Boží vůle celoživotní, tak teda poznávání Pána Boha skrze slovo Boží, tak poznávání konkrétních situací a to vše vlastně třeba doprovázet modlitbami. Modlitba jako nástroj poznávání a zjevení Boží vůle. Ta tajemství modlitby spočívá v tom, že nejenom, že my mluvíme k Bohu, ale ve chvíli, kdy toužíme o tom, aby nám Pán Bůh zjevil svoji vůli, Pán Bůh mluví k nám. Nevím, jestli máte tu zkušenost, že jste třeba zápasili za určitou věc a pořád to bylo 50-50, nějak to bylo nerozhodný. A čím vy jste se za to modlili, tím jasněji a jasněji se ukázalo, že tato varianta není průchozí. No. Já bych řekl, že ten modlitevní zápas spočívá v tom, že ty si začínáš modlit a obě dvě varianty se ti zdají 50-50. Čím více za to modlíš, tím najednou vidíš, že ta jedna z těch variant nepřipadá do. A postupně ti Pán Bůh jako dává jistotu, abys udělal krok víry. Pak jsou různé případy, jak hledat Boží vůli. Jeden z takových zase modelů hledání Boží vůle v konkrétním případě je metoda zavřených a otevřených dveří. Já tomu říkám metoda zavřených a otevřených dveří. Zase máte možnost, nebo máte se rozhodnout vstoupit tady do dvou projektů nebo do dvou akcí, do dvou věcí. A vy nevíte, do kterých. Obě dvě jsou zajímavé, obě dvě. A teď, dejme tomu, se přikláníte už k této variantě, ale pořád si nejste jistí. Pořád stojíte na místě. A princip je v tom, že pokud nejsem si jistý, stůj na místě a nedělej špatný krok. Jenže někdy už nemůžeš stát na místě, už musíš jednat a ty nevíš. Pak v takové chvíli se třeba modlím takto. Pane Bože, jdu tímhle směrem a jestli to není tvoje vůle, tak mi zavři dveře. Jestli zdají otevřený, že to je cesta. Jestli to není tvoje vůle, já už tohle všechno jsem prověřil, pořád mám nejasno a potřebuji dělat rozhodnutí. Pane, není-li to tvoje vůle, zavři mi dveře, jinak jdu. A ve víře vyjdu. A ukazuje se, že třeba první dveře a otevřený, druhý třeba zavři, nebo tady už mě to pokračuje zase jinou, Pán Bůh mě už vede jiným směrem. K tomu mám ten biblický text, víte, že když apoštol Pavel vyšel na tu cestu misijní, tak měl naplánováno jít po dnešním Turecku, Malá Asie. A najednou má v noci vidění a co mu říká ten anděl? Nebo ten muž makedonský se mu tam zjeví? Přijď k nám a pomoz nám. A říká, on měl namířeno, vystoupil, metoda zavřených dveří. Pavel chtěl tudy, to byl boží člověk, chtěl najednou v noci zjevení, pojď do Evropy, do Makedonie. Ráno vstal, říkal, nemohl jsem nechat bez odezvy tohle vidění. A vyrazil do Makedonie. Přešli tam moře, že a první město Filipis, a tak se dostal křesťanství na Evropě. To znamená, že to je ta metoda, že ty vyjdeš ve víře a myslíš, že jdeš až sem, ale Pán Bůh v té víře ti najednou ukáže na té cestě, že tě nasměruje několik jinak, ale ty musíš zkrátka vyjít. Ty musíš vyjít. Už nemůžeš čekat. Víme třeba, že Boží vůle byla v tom, když oni vyšli na tu misijní cestu, tak dostali nápad. Pojďme navštívme ty bratry a ty sbory, které jsme založili. Oni šli, měli tenhle cíl, ale Pán Bůh při tom cíli je uvedl zase na jiné místa, kde potom mohli splnit tu vůli Boží. Takže to bych řekl, to je velice praktické, zejména třeba, když se budete rozhodovat pro školu, pro vysokou školu, jo, kam jít, kam nejít. A teďka si člověk není úplně jistý, že může udělat tuhle metodu. Ano, pane, tak vypadá to takto, jdu tady ve víře. Není-li to ta tvoje vůle, tvoje cesta, prosím tě, zastav mě, abych nemusel tady zbytečně bloudit a nedělat to, co se nelíbí. Proto, jak jsem naznačil, i tohle společenství je velice důležitý, aby člověk pěstoval v tom přátelství, já tomu říkám lidská trojice, jako je boží trojice, tak já potřebuji mít tři lidi vždycky kolem sebe. A ten jeden je ten, který mě pomáhá. Ty dva, to je evangelizace, boží vůle, abychom byli svědky. Vždycky mějme jednu osobu v našem životě, za kterou se modlíme, nebo za kterou prosíme, aby mohla uvěřit v Krista. Možná spolužák, spolužačka, sestřenice, třeba si jenom píšeme dopisy. Jo? To znamená, že to ty vztahy, které já mám, tři osoby, minimálně jednoho člověka, za kterého se nikdo jiný nemodlí. Já se za něho modlím, až toužím, aby uvěřil. Potom tady mít učedníka. Boží vůle je to, abychom předávali to, co nám Pán Bůh dal. A třeba mládežníci můžou vést dorostence. Mít někoho, komu předám to, co jsem se už naučil jako křesťan. A tady, a to je to důležité, tady buď to zpovědníka nebo důvěrníka, mít člověka, kterému mohu vyznat své hříchy, kterým se mohu sdílet, kterého mohu vlastně prosit, aby mi pomohl se třeba modlit. Mám, nemám, mám se rozhodnout tak, nemám se rozhodnout. Aby jsme v tom nezůstali sami. Jakmile člověk zůstává sám v těžkých rozhodováních, může udělat fatální chybu. Takže to ještě k tomu společenství. Takže tady to, v té první část, kde jsem chtěl naznačit tu důležitost poznávání Boží vůle, především v tom, té jistotě, že Pán Bůh má s vaším životem záměr. Možná, že teďka v té fázi, ve které se nacházíte, vás to neuspokojuje, ale že se nic neděje, možná dlouho čekáte, ale třeba zase z písma víme, že když ten apoštol Pavel uvěřil, byl horlivý, chtěl sloužit, tak ho poslali nejprve do Tarzu. Tam tuším po 10 letech teprve přišel Barnabáš. připraveného ho vyvedl na tu kazatelskou službu. Takže možná jste v období, kdy se nic neděje, jste nervózní a potřebovali jste, možná byste se chtěli oženit, vdát. Nevypadá to jako z lidského hlediska, že by se něco takového řešilo. Pane Bože, sloužím ti, připrav mi cestu, ukaž mi, jaká je tvoje vůle, chci splnit tvoji. Já si myslím, že to je to zásadní, čemu nás Pán Bůh vede. A může se stát, že završíme ten náš život, třeba v důchodu. Do důchodu to bude nuda a v důchodu to začne. My nevíme, kdy si nás Pán Bůh použije, k čemu nás on vlastně vede. Samozřejmě i ta cesta, ta dnešní cesta, i to dneska já činím Boží vůli, ale co mám splnit, čemu mám, k jakému cíli mám dojít, to já vůbec netuším. A to je důležité tomu věřit, že Pán Bůh ten záměr má. Mít Bibli, kterou znám a kterou studuji a potom samozřejmě hledat orientaci v těch konkrétních věcech. Než uzavřeme tuhle část, má někdo nějakou poznámku, hledání Boží vůle nebo nějaký dotaz z jiného soudku, abychom měli plasticky nějak to hledání Boží vůle, možná jsem se tady nějakých věcí nedot, že by to chtělo trošičku ještě rozebrat, nebo nějaký pohled, pověste. Je to jasný? Tak. Druhá věc, která souvisí s hledáním Boží vůle, je naše lidská vůle a to jsou naše touhy. Jak sladit moje touhy, moje chtění s Božím chtěním, s Boží vůlí. Takže já jsem si to nadepsal, tu kapitolku, ne už jako poznávání Boží vůle, ale hledání Božího království. Jak poznám, kde to království Boží je, jak hledání Božího království. Pane, Boží vůle je, a teďka bych vám mohl vyjmenovat texty, hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Já myslím, že to klíčový verš, že toužíme, aby nám Pán Bůh přidal dobré věci, ale jak hledat to království Boží? Jak rozpoznat, že toužím po Božím království, že to nejsou moje touhy, moje realizace, ta seberealizace, která se jaksi nekryje s tím Božím záměrem. A tady je to otázka zase, abychom mohli poznat to Boží království, je otázka úplného se vydání. Je to, že stoprocentně, zase použiju tady nějakou matematiku, stoprocentně jsem vydán Bohu. Nejsem vydán Bohu na 99%. Pokud chci hledat Boží království, to vydání je na 100%. Co to znamená 99%? 99% to je nejistota. Jenom 1%, ono se to zdá hodně, 99%, ale jenom to 1% si jako nechávám pro sebe. Když bych použil tu ilustraci ve vztahu, tak, chci se třeba oženit a tým manželce bych řekl, Jani, už jsme sice spolu, když bych si bral, tak bych ji řekl, Jani, já tě miluji na 99%. 1% si nechávám pro Elu. Jenom jedno. 99 pro tebe, jenom jedno. Pro tu Elišku. Byla by hloupá, kdyby si mě vzala, že jo? Já, Dando, já tě chci na 100%. Ani 1% nepovoluju. Proč? Poněvadž z 1% se může stát 100 a z 99 nula. Tam si člověk není nikdy jistý, jak to dopadne. Pouze to úplné vydání tím, co jsem a co mám, Pánu Bohu, zaručuje, že půjdeme po té cestě, kterou nám Pán Bůh připravil. Jakákoliv jiná varianta umožňuje potom člověku, aby si hledal ty své cestičky a u Pána Boha prosil, aby mu požehnal. A proto je třeba, abychom se vyznali ve svých touhách. Možná, kdo znáte autora Larryho Krebba, křesťanského psychologa, ten říká, že člověk má v podstatě tři takové typy tužeb. Má okrajové touhy, okrajové touhy. Jaké to mohou být okrajové touhy? To je v podstatě u toho Maslowa, to jsou takové ty materiální zabezpečení, takové to, mít motorku, takové zkrátka, to, co doplňuje ten náš život. Mít hezký věci a značkovou džínovou bundu nebo ne. Potom říká, že jsou kritické touhy, no, to už je něco zásadnějšího. To zase bychom podle toho myslovat, je to srdce. To jsou vztahy. Mít někoho, kdo mě má rád, toužím po někom. Realizuji se v tom vztahu nějakým způsobem. A vlastně určuje to můj život. Tady je strašně důležité vědět, že Pán Bůh do nás vložil touhy, panž touhy určují náš život. Touhám, jak to zpívá Daniel Landa? Jak? Touha, to je, kámo, to je zázrak. Až, jakmile máš touhu, tak se všechno mění. Kdybyste neměli touhu přijít na X-camp nebo multicamp, tak sedíš doma někde v Ostravě, viď? Kdybyste zrovna se podíval třeba. A ty jsi měl touhu dostat se na multicamp, tak si musel spoustu věcí podniknout. Stát, já jsem musel dokonce po čtvrtý stávat, když jsem se sem chtěl dostat. Poněž jsi měl touhu sem přijet. A touha určuje tvůj život. Já jsem vyrůstal v komunistickém režimu a tam jsme ty naše touhy se nedali realizovat. To byl vodňanský zkoumání, tu říkanku, chtěl bych vidět Bospor, Dardanely, zatím sedím doma a nikam se člověk nedostane. Jo? Dneska, jako studenti, chceš se pojat na Nový Zéland, chceš si zaližovat na Nový Zélandu, můžeš lyžovat pěkně na ledovci, pak sundat lyže, skočit do teplý zátoky a vykoupat se. Prý. Takže když to chceš vyzkoušet, máš tu touhu, tak seš tam za 2 roky, možná za rok. Řekneš příbuzným, aby ti nedávali žádný dárky, babičko narozeninám, aby ti dá nějakou tu 500 radši, že jo. A budeš na brigádu a budeš se podřizovat, budeš tomu všemu podřizovat svůj životní styl. A najednou máš 20 000, ale už, no, možná to nestačí do ten Nový Zéland, ale... A jakmile máš touhu, všechno se mění. Proto jsou touhy důležité. A třetí, ta touha, je klíčová touha. Takzvané klíčové touhy. A to jsou ty touhy po Bohu, společenství. A my víme, že všichni lidé tuto touhu mají. Najděte si text přísloví, nebo kazatel, třetí kapitola, 11. verš. Kazatel 3.11. A tam je napsáno, on všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce touhu po věčnosti. Jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, které Bůh koná. Tam je napsáno, že Pán Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. Ta touha po věčnosti je vlastně touha po Bohu. Člověk neví, že touží po Bohu. A tak to všelak, jak víme, chce nahradit. Ale to je ta jeho klíčová touha. A teď pro nás, abychom mohli naplnit dobře ty tužby, abychom byli lidmi, kteří jsou způsobili pro to Boží království a mohli ho hledat a mohli ho žít, naplnit tu Boží vůli, tak jsou dvě možnosti, jo? Jak naplnit ty touhy. A to buď to jdete cestou, že cestou A, ty nejprve naplnit ty své tužby. Studium, materiální věci. Když to budu mít, když mi to Pán Bůh přidá, tak bych chtěl mít partnera, přátelé kolem sebe, s kterými si budu rozumět. A když mě to Pánu přidá, tak budu připravený mu vlastně sloužit. To ty klíčové. A nebo cesta B, najít to spočinutí Bohu, vydat mu svůj život. Potom teprve budu hledat ty věci tahové a to, co Pán Bůh může naplnit. A potom budu vlastně toužit o těch věcech, které souvisí s tím mým životem. Takže jsou tady dvě cesty. Je to trochu černobíle, že jo? Je to tak černobíle, nedá se tak úplně přesně, ale myslím si, že to dobrá ilustrace, abychom si uvědomili, kde se nacházíme, na jaké cestě jsme. Já nebudu říkat teďka, která je správná, která je dobrá, to asi vytuším. Která by měla být dobrá, která by měla správná. Ale my třeba netušíme, že sice tohle je výborná cesta, ale ještě nejsme úplně zakotvení v Bohu a pohybujeme se někde mezi, že touží, míchá se nám touha po člověku a touha po Bohu. A právě jsem přesvědčen, že takovéhle víkendy, mládeže a tam, kde slyším Boží, se mi to najednou vyjasňuje. Že člověk může mít krásný vztah, ale nikdy nedojde k naplnosti Bohu. Pánu Bohu. Proto jsem přesvědčen, že potřebujeme hledat tuto cestu. Ptát se, Pane Bože, co chceš, abych dělal? Jaký je tvůj záměr s mým životem? Jak mohu oslavit to tvoje jméno? Co by se ti líbilo? A nebo můžete se modlit takto? Pane, líbí se ti můj život? Líbí se ti, co dělám? Nebo se ti... Zjev mi to. Mě to zajímá. Já bych to chtěl vědět. Zejména, když máte pocit, že se nic neděje a že tak všechno je jako při starým a tak to člověk nějak klikuje. Pane, líbí se ti můj život. A uvidíte, že Pán Bůh na tuto modlitbu slyší. Možná vám velmi konkrétně poukáže na některé věci, které se mu nelíbí a které člověk musí dát do pořádku. A potom samozřejmě věřím, že když nám Pán Bůh přidá i lidi, tak se situace mění. Jak jsem mluvil o tom přátelství, já měl hodně kamarádů, než jsem uvěřil, a zůstal mi ten jeden. A pro mě uvěřit znamenalo ztratit sport, já jsem závodně lyžoval a hodně jsem měl kamarádů ve sportu a najednou jsem říkal, křesťané, dneska už sportujete a dřív za minulého režimu se skoro nesportovalo. To bylo trochu nekřesťanské. Neděli jsme chodili jaksi odpoledne na vycházky a podobně, ale jako moc. Já jsem říkal, kdybych se celé vydal, tak ztratím přátelé, ztratím tyhle zájmy. Ale Pán Bůh mě tak tlačil, až se mi zabil kamarád na lyžařských závodech. To byl slalom, tehdy ještě byly tyče dřevěný, to nebyly z umělý hmoty a on jel a narazil na dřevěnou tyč a ta se štípla, byla mráz, byla zmrzná. A jak ten jeden konec poskakoval, tak on jel, tak se mu střítil a on si propíchl tehní, tak ve konoši tam na kozíř. Já jsem šel ke startu, já jsem měl po něm jet, kouknul a on se snažil zvednout a koukám zase si stednul, nebyl ten stát a najednou vidím metrovej takový kruh kolem mě krve. A než ho v podstatě, a lékař udělal chybu, místo aby mu tu tepnu držel, tak mu to jenom stáhnul a než ho převezli do Vrchlabí, do nemocnice vykrvat. A já jsem teďka šel k tomu startu a to bylo víkend, místo aby byl ve shromáždění, kde jsem byl z křesťanské rodiny, tak místo abych byl ve shromáždění, tak jsem byl někde nahora a najednou slyším z nebe hlas, Dando, a co bys si dělal, kdybys byl na jeho místě? Až najednou za půl hodiny oznámili, že David Rys, no, David Rys, krvácel, že závody, tak Pán Bůh ke mně mluvil, co bys si mě řekl, kdyby si byl na jeho místě, proč jsi mě nevěřil? Já jsem najednou viděl, jak ty moje touhy po těch věcech, jako i důležitých kritických okrajových, jak v podstatě jsou na prvním místě a vlastně nemám ošetřený život. A kluci závody pokračovali druhý den Já jsem se sebral a jel jsem zpátky do Prahy a v neděli už jsem seděl ve shromáždění a modlil jsem se tak. Pane Bože, jestli mi dáš jistotu spasení, až jste mi ztratil a nemohl jste mi nějak získat. Jestli mi dáš jistotu spasení, tak ti budu sloužit. To nebyla modlitba, kterou jsem si já vymyslel. Já bych se modlil, tak ti budu věřit, protože já jsem Pánu Bohu moc nevěřil. Ale Pán, Duch Boží mě vložil do úst modlitbu, tak ti budu sloužit. Vůbec jsem netušil, co to obnáží. A když jsem řekl sloužit, tak se mi vybavili ty moje rozinoly a kamarádi nevěřící. A vždycky jsem se přestal modlit, aniž bych viděl, že bych lhal Pánu. Až jednou asi po půl roce jsem se tu modlitbu mohl modlit celou. Tam se něco zlomilo, tam Bůh překopal ty moje priority. A já jsem viděl, že jsem nejšťastnější tehdy, když vlastně mohu sloužit Bohu. A Pán Bůh mi, a to, proč to říkám? Ztratil jsem některý přátele, ale Pán Bůh mi přidal spoustu přátel, bratří a sester, naplnil můj život. Pán Bůh mi dal věci, na které bych si nikdy nenašel. Já kdybych to napsal, tak byste mi nevěřili. A věřím, že kdybyste vy napsali o tom, jak vás Pán Bůh vede, když hledáte tu jeho vůli a hledáte to naplnění v něm, takže vám dá věci, vás obdaří věcmi, na které nemáte. Je to jako projev Božího požehnání. Takže se potom o nás stará. Takže to je ta druhá cesta poznávání Boží vůle a to soulad mé vůle, která je někdy strašně silná, mého chtění se Boží vůli s Božím chtěním. Takže možná máme nějak ve čtvrt končit, půl je oběd, abychom to stihli. Možná, že zakončíme takovou meditací, modlitbou, abychom si vlastně uvědomili, kde stojíme, jestli jsme na této cestě spíše chceme teda sloužit Pánu Bohu, dokud, ale potřebovali bychom tohle, anebo jestli jsme se mu výhradně dali a třeba se modlíme, aby nám Pán Bůh přidal tyhle věci. Jistě, za to máme konkrétně prostit. Ale víme, že to, tam je to 100% vydání a že Pán Bůh bude v našem životě jedna. Přeju vám tedy, abyste poznávali i Boží vůli v konkrétních situacích. A to je opravdu velice důležité před váma, zvlášť když jste v rozpuku byl a v očekávání věcí budoucích a byste mohli být lidmi, kteří mají biblické myšlení. Mají ty biblické principy, které nám potom ulehčují, ne vždycky lehčují. Takže dáme se takové 2-3 minutky takového rozjímání lidu, tam, kde stojíme, vestou k Pánu Bohu. Možná někdo bude prosit, aby mu Pán Bůh ukázal vůli v těchto dnech. Pán Bůh nám bude mluvit v těchto dnech a možná někdo z vás potřebuje nasměrovat, naznačit. Že někdo k vám přijde, něco vám řekne a pro vás to bude hotové zjevení. To někdy maličkost, nebo se někdo modlí a vy v té modlitbě máte najednou odpověď. Takže zůstaňme chvíli ticho a před Pánem.